Dëgjuesin dërruar, mirë se gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon thirrjet për uljen e tensioneve në veri, analistët thonë se situata po përdoret për qëllime politike. Në Kosovë po shqyrtohet mundësia dhënjes së dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Prokurori i GNP-s thotë se do të hetoj talibanët dhe ISIN. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se situata në veri të Kosovës është shqetësuese, mirë po ajo mbase po përdoret për qëllime politike në Prishtinë dhe Beograd. Analistja gjermane për Ballkanin Joana Deimel thot për Radio Evropa Lirë se provokimet në veri janë ndërlidhura në disa mënyra. Fillimisht i pasaj bëhet fjalë për zgjedhjet që pritet mbahen këtë vit në Kosovë dhe vitin tjetër në Serbi. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur që nga 27 ori kur qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat nga Serbia. Raporti Mimoza Sadikut.
Në ditën e 9 të bllokadës në dy pikat kufitare në veri të Kosovës, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje për ulje të tensioneve. Kosova dhe Serbia nuk e ndryshojnë retorikën, ndërsa njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se situata është shqetësuese, mirë po ajo mbase po përdoret për qëllime politike në Prishtinë dhe Beograd. Analistja gjermane për Ballkanin Joana Deimel thot për Radio në Evropa e Lirë se provokimet në veri janë të ndërlidhura në disa mënyra. Fillimisht sipas saj bëhet fjalë për zgjedhje. Në Kosovë zgjedhjet lokale mbahen në tetor dhe në Serbi zgjedhjet presidenciale mbahen në prill të vitit 2022. Të dyja palët, vetvendosja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe partia përparimtare serbe e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka nevojë për diskursin populist për të tërhequr vëmendjen nga problemet e tjera në vendin e tyre, thot Deimel. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur që nga 27 ori kur qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat nga Serbia. Kjo masë po kundërshtohet nga qytetarët serb, të cilët kanë bllokuar rrugët që çojnë për në pikat kufitare Jarin dhe Bërnjak. Kosova ka vendosur njësi speciale të policisë në afërsi të këtyre dy pikave, ndërsa Serbia ka shtuar praninë ushtarake në zonën kufitare. Më 26 shtator, njësit ushtarake serbe në Rashk, që gjendet afër kufirit me Kosovën, i vizitoi edhe ambasadori rus në Beograd. Analistja gjermane thot se përshkallëzimi i veprimeve kërcënuese ushtarake është shumë shqetësues. Gjithashtu ambasadori rus ishte në kufi, prania e tij shënon rolin e Rusisë në përkraje të Serbisë, dhe kjo pastaj dërgon një sinjal të qartë, thot Deimel, duke shtuar se është koha e fundit që komuniteti ndërkombëtar t'i dërgojë mesazh të qartë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të ulin tensionet dhe t'i kthehen dialogut. Çështja e targave është e rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS ose RKS, dhe kështu të ishnin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshonte Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka filluar në vitin 2011 në nivel teknik, ndërsa në vitin 2012 ka kaluar në nivel më të lartë, atë politik. Synimi është që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes dy vendeve, por sipas James Kerlinsi, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, situata e fundit në veri tregon se sa palët janë larg arritjes së një marrëveshje përfundimtare politike. Sipas tij, në Prishtinë është në pushtet një qeveri që nuk ka vullnet për t'u angazhuar në dialog të nivelit të lartë politik, ndërsa në Serbi arritja një marrëveshje ka qenë mundshme një dekadë më parë, se sa tani kur gjërat kanë shkuar duke u bërë më vështirë. Ai vlerëson se situata e fundit në veri është shqetësuese dhe se e kaluara ka treguar se këso lloj situatash mund të dalin jashtë kontrollit shumë shpejt.
Pra në përgjithësi ky moment nuk është i mirë dhe mendoj se shumë njerëz dhe shumë vende janë të shqetësuara me atë që po e shohim.
Thot ai.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa deputete Parlamentit Evropian që janë raportuas për vendet e Ballkanit Perëndimor të martën u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që gjejnë një zgjidhje parsore dhe qëndrueshme për situatën në veri. Dëshirojmë të shohim tërheqjen e njësive speciale të policisë dhe çfarëdo formacioneve ushtarake dhe heqjen e bllokadave të rrugës, thuhet në deklaratën e përbashkët të raportuesës për Kosovën Viona von Kramon Taubadel. Raportuesit për Serbinë Vladimir Bilçik, udhëheqësit të delegacionit për raportet midis Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës Romeo Franz dhe Tanja Fajon, që kryeson delegacionin për raportet me Serbinë në Parlamentin Evropian. Eurodeputetët po ashtu kërkuan që të ndalen veprimet dhe provokimet sipas tyre, të cilat ndikojnë në mirëqenien e komuniteteve.
europaelir.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në Kosovë po shqyrtohet mundësia dhënjes dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Një rekomandim tillë tashmë e ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, kurse Ministria e Shëndetësisë ka thënë se një vendim i tillë do të merret në kohën e duhur. Ekspertët konsiderojnë se autoritetet duhet të vendosin që qytetarët të vaksinohen edhe me dozën përforcuese. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Vendimi për aplikimin e dozës së tretë të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë do merret në kohën e duhur, bazuar në situatën epidemiologjike, thonë për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Se qytetarët e Kosovës duhet të marrin edhe dozën shtesë kundër koronavirusit, pohon edhe profesorin e Fakultetit e Mjekësisë Salih Ahmeti dhe Hana Gjemajli, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndetësore. Doza përforcuese është rekomanduar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, është diskutuar në Komitetin për Imunizim kundër COVID-19 dhe në Komisionin për Negocim të Vaksinës, thonë nga Ministria Shëndetësisë. Vendimi për aplikimin e dozës së tretë do merret në kohën e duhur dhe në përputhje edhe me rekomandimet e organizatave kredibile ndërkombëtare të fushës së shëndetësisë, parashikimet rreth situatës epidemiologjike dhe curisë së vaksinimit kundër COVID-19, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Shëndetësisë. Agjencia Evropiane e Barnave tha të ajtën me 23 shtator se në fillim të muajit tetor do të vendosë nëse do miratoj dhënien e dozës shtesë të vaksinës Pfizer kundër COVID-19 për të gjithë njerëzit e moshës mbi 16 vjeç. Pavarësisht se regulatori evropian ende nuk e ka miratuar dozën e tretë të vaksinës, disa nga vendet e BE-s po ofrojnë qytetarëve të tyre një mundësi të tillë. Një proces të tillë tashmë ka filluar edhe disa shtete të rajonit. Serbia më herët ka paralajmëruar se është e gatshme për dozën e tretë, kurse nga hëna me 27 shtator, edhe qytetarët mbi moshën 65 vjeçare të Maqedonisë së Veriut do marrin dozën përforcuese. Kjo dozë e vaksinës duhet të aplikohet edhe në Kosovë, sikurse në shumë vendet e Evropës edhe botës, thot infektologu Salih Ahmeti.
Ne duhet të përcjellim trendet e vendeve evropiane pa diskutime që në që kemë dojnë me njësimit përbashkë. Dhe doza e tretë sigurisht që duhet të jenë shpreje dhe tek ne. Por personalisht, unë mendoj që prioritare do të jetë marja dozës dytë.
Hana Gjemajli, specialiste për hulumtimet e politikave globale shëndetësore, thekson se doza tretë në Kosovë është nevojshme, por kur të përfundon vaksinimi kundër koronavirusit edhe në shtetet e varfëra që nuk e kanë marrë as dozën e parë. Megjithatë, ajo shprehet se kur merren parasysh praktikat e vendeve të rajonit, edhe Kosova duhet të diskutojë për këtë çështje.
Sepse e shijojm rajonin dhe vendin tjetër të Kosovës ata ku kanë një gjashtë që ka fituar procesin e vaksinimit më vonë se të tjerë. Se në kuptuar në fillimin e mars, a më duhet pas një fakta, do të thotë se në këtë aspekt ti nuk jemi on, ti më thon, ne po nuk është edhe herët në boksin muhabet, se bën se të tjera për
shtetet të cilat kanë filluar dhënien e dozës së tretë të vaksinës e kanë nisur vaksinimin me herët dhe një dozë të tillë janë duke dhënë për kategoritë të caktuara, si të moshuarit me sëmundje kronike, të vendosurit në qendrat e kujdesit për të moshuar, punëtorët e kujdesit shëndetësor dhe një kategori të fëmijëve me imunitet të komplementuar, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Edhe infektologu Ahmeti shpreh se nëse autoritetet kompetente miratojnë dhënien e dozës së tretë, prioritet duhet të kenë personat me sistem të dobët imunitar.
Dhe personalisht mendoj se një edhe jo kështë me prioritet kështë me qenë personat moshun, me smundje kronike, moshat edhe matrejat që kanë imunodeficient. Pa tjetër, unë mendoj që edhe punëtor shëndetësor me qenë se një kategori mjaft e rezikume, që kishin me pas prioritet marrë në dozën e tretë.
Në Kosovë nga muaji mars kur ka filluar procesi i imunizimit, deri më tani janë administruar mbi 1.2 milion doza, nga ato mbi 503.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Talibanët dhe pjesëtarët e grupit ekstremist Shteti Islamik do të jenë në fokus të hetimeve të gjykatës penale ndërkombëtare nëse gjyqtarët e miratojnë kërkesën e kryeprokurorit për të rifilluar hetimet. GNP me Selina Ag është një gjykatë fundi që ndërhyn vetëm kur një vendantar nuk është në gjendje ose nuk dëshiron të ndjek penalisht krimet e luftës, ato kundër njerëzimit dhe genocidin. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Gjykata penale ndërkombëtare është vënë në lëvizje për të hetuar krimet e luftës dhe ato kundër njerëzimit në Afganistan, të cilat do të fokusohen në veprimet e talibanëve dhe pjesëtarëve lokal të grupit ekstremist të Shteti Islamik. Kryeprokurori i gjykatës penale ndërkombëtare tha se ka kërkuar një autorizim urgjent për të rifilluar hetimet. Në kërkesën e kryeprokurorit Karim kanë drejtuar gjyqtarëve, citohen në shqetësimet se Afganistani nuk mund kryej hetime në mënyrë të pavarur. Prandaj prokurori kërkon autorizim për hetime pas zhvillimeve të muajit gusht kur talibanët morën pushtetin Afganistan dhe qeveria përkrahur nga perëndimi urrëzua. Gjyqtarët në GNP në muajin mars të vitit 2020 kishin autorizuar një hetim nga paraardhësia e kanit prokurorja Fatou Bensouda, mirëpo me kërkesë të qeverisë asaj kohe hetimi ishte ndalur pasi autoritetet lokale po hetonin pretendimet për krimet luftës. Hetimi mbuloi vepra penale të supozuara të kryera nga trupat e qeverisë afgane, talibanët dhe forcat amerikane që datojnë që nga viti 2002. Vendimi për të hetuar amerikanët bëri që administrata ish presidentit amerikan Donald Trump të vendosë sanksione ndaj prokurorës Bensouda. Ajo u largua nga detyra gjatë verës pasi po i vinte fundit mandatit 9-vjeçar të saj. GNP kishte kaluar tashmë 15 vjet duke shqyrtuar akuza për krime lufta në Afganistan para se të fillonte një hetim të plot vitin e kaluar. Kani, i cili u betua si kryeprokuror i ri në muajin qershor, tha se mundësia e hetimeve të vërteta dhe efektive nga autoritetet lokale nuk ka perspektivë. Kontrolli de facto i territorit të Afganistanit nga talibanët paraqet një ndryshim thelbësor në rrethana, tha ai. Prandaj, unë kam vendosur që t'i përqendroj hetimet e zyrësime në Afganistan në krimet e supozuara të kryera nga talibanët dhe Shteti Islamik, provinca Khorasan, shtoi prokurori. Aktivisti afgane për të drejtat e njeriut, Horia Mosadik, e quaj si njoftimi një fyërje për mira viktimat e tjera të krimeve nga forcat qeveritare afgane dhe forcat e SHBAZ dhe NATO-s, transmeton Reuters. GNP-ja me Selina Hag është një gjykatë që ndërhyn vetëm kur një vendantar nuk është në gjendje ose nuk dëshiron të ndjek penalisht krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit ose gjenocidin. Shtetet e Bashkuara nuk janë palë në GNP. Ne jemi të kënaqur të shohim që GNP-ja jep përparësi burimeve për të përqendruar në akuza më të mëdha dhe krime të tmerrshme, u tha gazetarëve zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jalina Porter në përgjigje të deklaratës së prokurorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë për zbatimin e ligjit në tend vende evropiane kanë shkatruar një kartel të drogës nga Ballkani duke akuzuar 61 persona. Gjatë operacionit janë konfiskuar më shumë se 2.6 ton kokainë. Agjencia Evropiane e Policisë Europol tha më 27 shtator se ky kartel kishte përmbytur Evropën me kokainë. Transporti i drogës për në Evropë nga Amerika e Jugut përmes Spanjës në këtë operacion ndërkombëtar u angazhuan agjencitë e sigurisë nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Slovenia, Kroacia, Spanja, Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe Kolumbia. Qeveria britanike e ka angazhuar ushtrinë si pjesë angazhimeve për zgjidhur krizën e furnizimit me karburante. Britanikët u përfshin nga një panik i blerjes së shpejtë për shkak të informacioneve për mungesën e shoferëve të cisternave që furnizojnë pompat e karburanteve. Shumë pompa në gjithë vendin mbeten pa furnizime për shkak të blerjes nga paniku. Ushtria Koreas së Jugut njoftoi me 28 shtator se Korea e Veriut ka lëshuar një raketë në brigjet e saj. Në njoftim nuk u bë ditur nëse raketa ishte balistike, ndërsa Ministria e Mbrojtjes e Japonisë tha se Korea e Veriut mbase kishte lëshuar një raketë balistike dhe ajo ul jashtë zonës së saj ekskluzive ekonomike në detin e Japonisë. Informacionet u bën publike rreth një orë para se ambasadori i Koreas së Veriut në OKB i tha asamblesë se askush nuk mund t'ia mohojë vendit të drejtën për testuar armë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjithë të ndërruar, këtu po përfundoj këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Miru do gjofshë.